alla mattina. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far, il capo in piedi suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve alla vora.
Heil og sæl, ágætur hlustendur, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðni Tómasson heilsa ykkur. Mánudaginn 24. júní.
Þátturinn hefst hér á ítalska þjóðlaginu Bella Ciao í flutningi Giovönu da Fini. Hún syngur hér hrísgróna agrana og yfir manninn með kylfuna og þjáninguna og dag frelsisins og allt það. En á dagskrá viðsjár í dag, læknar og borgarskipulag, Hallbjörg Bjarnadóttir og afmæliskort frá Hildigunni Birgisdóttir, myndlistamanni.
Fyrir 80 árum síðan var háð menningastríð hér á Íslandi. Menningastríð listunnandi íhaldsmanna gegn djasstónlist og áhrifum hennar á æsku þjóðarinnar. Baráttan fór að mestu fram á ritvellinum en skrifaðar voru margar greinar spillingar áhrif djasstónlistar. Hún þótti menga íslenskan menningar arf sem og Evrópu áhrif í listum sem að þóttu ákjósanlegri en þau bandarísku. Ein af andmælendum íhaldsmanna var söngkonan og skemmtikrafturinn Hallbjörg Bjarnadóttir og komum við til með að hlýða á tónlist hennar og skrif í þættinum.
Hildigunnur Sverrisdóttir verður einnig með okkur í dag og heldur hún áfram umfjöllun sinni félagsleg húsnæði hér á landi. Í dag er hún með hugann við þátt lækna í uppbyggingu Reykjavíkuborgar.
En við byrjum þáttinn á því að kíkja inn á Mokkakaffi við Skólavörðustíg. Þar var opnað á dögunum sýning á pínu litlum vatnslita myndum í stórum álrömmum og myndefnið á myndunum kemur allt úr einu og sama ammæliskortinu. Það er Hildigunnur Birgisdóttir, myndlistamaður sem að nú sýnir verk sín fyrir Íslands hönd á tvíæringnum í Feneyjum en hefur sett upp þessar litlu dularfullu myndir á veggina í Mokka á sýningu sem hún kallar innilegar hamingjóskir með ammælisdaginn. Við hittum Hildigunni þar fyrir í morgun. Hildigunnur, innilegar hamingju óskir með afmælisdaginn.
Takk.
Þú fótt ekki afmæli í dag?
Já, alls ekki afmæli. Ég er búin að fá alveg nokkra afmæliskveðjur, sko.
Sko, byrjum á heitinu, bara, og kannski, það er konsept að baka þetta sem er bara afmæli og afmæliskveðjur.
Já, já, já. Þetta er í raun og voru, öll sýningin er, þetta er bara svona eitthvað glorified eða eitthvað svona ammæliskort á sterum, bara öll sýningin. Kort sem að ég hafði mikil áhrif á mig, sem að ég hef keypt svona gegnum árun í rúmfattalagarnum, sem að mér finnst einhvern veginn, þau eru alltaf þótt eitthvað svona, kallar á mig að því það er ekki sko búið til fyrir mig. Svona ammæliskveðja með rosalega mikið af hérna, eða þetta er ammæliskort, sem að er með 15 myndum, 15-16 myndum af hlutum sem að sko ég held að svona einhver svona stereótípu fullkomin karlmaður myndi hafa áhuga á. Svona karllegt afmæliskort. Þú mást eitthvað svo fyndið að afmæliskort séu kynjuð og þau eru það alveg frá því að, þú veist, við byrjum að gefa krökkum hérna
bíla.
Já, og bara afmæliskort. Það bleika afmæliskortið 2 ára og svo bláa afmæliskortið 2 ára einhvern veginn. Og svo eru þau ekki alveg jafn obvious núna, eða þú veist, það ekki jafn augljóst, sko, það ekki alltaf bleikt og blátt núna, en það samt alltaf svona smá þema og hérna Og það talaði eitthvað svo við mig. Ég var bara, já, auðvitað ætla ég að kaupa kort með fótbolta brjóstum og mótorhjóli á og gefa fólki í kringum mig. Og þannig að þetta var svona bara að búið að taka nokkur ár að ég áttaði mig á því að þetta gæti mögulega verið sýning en ekki bara ég að gefa fyndin afmæliskort.
Keyptur alltaf sama kortið?
Ég er alltaf að kaupa sama kortið og gefa fólki. Þú veist, ég gerir margt annað líka. Ég stundum teikna, ég bara mynd og gefa fólki afmæliskort þannig. En þetta kort, ég var svona alltaf að grípa það og ég átti alltaf svona allavega eitt eintak svona á vinnustofunni. Sigla svona í kringum mig. Og svo áttaði mig á því, sko, já, ég fór að, hérna, að teikna, mála, ég var með svona skissubók, fór að mála myndirnar í skissubókina, vatnslitaðir í skissubókina mína og ég geri þetta rosa oft. Þú veist, að því ég teikna og það lítið í myndlistinu minni eða þú veist, það engin svona frumsköpun, ég heldur ég alltaf svona til bara að bræðast við hlutinum, ofgnótt hluta sem að menn hafa framleitt og hérna, en það oft svona þörf hjá mér til þess að mála eða teikna svona frekar nákvæmar eftirmyndir og ég geri það bara svona til þess að átta mig á hvað þetta er. Að maður horfir öðru í sig þegar maður hermir eftir í raun og veru og svona, já þannig ég nota þetta sem bara svona oft eitthvað tæki þegar ég að átta mig á því hvað eitthvað er. Að þú veist, teikna það, teikna skuggan, þú veist, bara svona aðeins að velta fyrir mig þessum hlut. Og ég byrjaði að gera þetta með, hérna, myndirnar á þessu korti, bara í skissubókina og hægt og rólega áttaði mig á því að mér langaði að gera öllu kortinu skil og mála svona hálfgert portrétt af hverju einustu ljósmynd sem ég á þessu blessaða korti og það sem heillaði mig líka er bara einhvern veginn þessi ákvörðun, þú veist, að setja allar þessar myndir akkurat á þetta kort hversu lélega þar eru í lítill upplausn í raun og veru og hversu lítið þú þarft að sjá af hlut til þess að átta þig á því hvað hann er sem er eitthvað sem ég er alltaf mjög heilluð af sem er eitthvað svona hefur eitthvað með hennan hérna kognitífa heila að gera þú veist hvernig við skiljum, hvernig við berum kennsl á hluti og abstraktsjón og eitthvað svoleiðis og þetta er alveg þú veist það eru Já, svo eru svona hlutir sem mér finnast dásamlegir við þetta kort og það er að það er til dæmis það er mótorhjól og það eru hérna rauðvín og það er hérna það eru bækur og viski og svo tölva og svo eru aftur tölva. Tvær tölvur á svo korti. Það er sko bara dey. Mér finnst það svo gleðilegt. Að manneskjan sem voru að hérna raða saman myndunum bara já þetta, já og kallar elska líka brjóst. Og eitthvað svona, og svo tölvu og svo aftur tölvu, ég bara, þú veist, bara það, á tímabilið þá voru það bara þessar tvær tölvur sem voru hluti af listaverkinu sem ég ætlaði að búa til, og svo hægt og rólega kom það til mín að mér langaði að mála myndir af þessu í raunstærð, að þetta eru líka svo hjákallega litlarmyndir, og hægt og rólega var þetta sýning, þetta er vatnslitasýning, allar myndirnar eru á þeim stað í rammanum þar sem þeir eru á kortinu. Þetta er svona collage af 15 myndum á einu svona A6 korti og þannig að í myndflitinum hérna á sýningunni í Mokka þá eru þar allar á réttum stöðum.
Og bara svo útskýrum það, þá splittaru kortinu upp milli mynda í stóra, allt og stóra ramma í rauninni fyrir þessar litlu uppbrotnu myndir.
Já.
Það er líka eitthvað sögn í rammanum er það ekki, ég meina hann er svona gamaldags all 90s rammi.
Já. Jú,
og svo líka í hérna, hvað heitra, kartoninu sem
er grunn? Já, vatnslitapapirinn er rosa svona fancy í raun og veru, þetta er svona grófur pappir sem aðeins vera fallegt sko þegar maður er að reyna að gera sitt besta í að gera eitthvað alveg eins að vera síðan með grófan pappir undir sem að hérna, rugga bátnum sko. Það er erfitt að gera nákvæmt á grófan pappir. En það var akkurat svona mótstaðan sem ég þurfti til þess að vera kljóst við eitthvað. Sem hjálpar manni pínu. Ég líka prófaði að mála eina með stækkunagleri, þetta eru náttúrulega mjög litla myndir. Þá varð hann ofskörp, en ég þurfti að finna einhvern milliveg. Og grófi pappirinn hjálpaði mér og vera stækkunagleris laus og aðeins fyrir að missa sjóna því ég miðaldra. Að þá hérna, það var akkurat svona silfur hérna, línan sem ég þurfti til að þinna detta niður á fegur sko að mér fannst. Og ja, það algjör sögn í tíðarandanum í rammanum líka. Þetta svona þú veist, þetta svona stíll sem kannski þú veist mögulega að koma aðeins aftur en þetta svona 90s tíðarandi þar sem við vorum ekki alveg orðin jafn hérna vakandi yfir umhverfisvánni eða bara hvað peningar að gera við plánundin okkar. Og þá mátti ennþá vera bara að langa í sportbíl, rauðvín, fótbolta, brjóst og viski og vera flott kall, sko. Og svo bara allt þetta space, þarna, þessi brotna kallkyns, hérna, þessi brot þetta kallmennska.
Einmitt, það kannski hefur eitthvað breyst líka frá þessu svona, frá því að hérna, hönnuðurinn hjá, sem vann fyrir rúmfattalægir next staðar eða hvar sem hann var eiginlega. Var að hérna, hanna...
Setja þetta saman, já. Þetta er smá ólögleg kallmennska í dag, sko. Jú, og enda kortið dottið úr sölu. Ég hef ekki fundið það síðustu skipti sem ég farið í Jusk núna. Já. Fyrir rúmfattalagerinn. En það hefur það ekki verið, þú veist, af því ég hef verið að kaupa þetta líka bara til þess að eiga auka, ég að mála eftir þessu, ég má ekki tína, ég á bara eitt auka núna. Já, þannig að ég hef verið að leita því alltaf, bara. En ég ekki búin að þræða allar hérna Jusk-búðunar. En meiri sé að þið fór síðan í hérna Jusk núna síðast, það var bara búið að endur innrétta alla búðina. Og kortin voru bara orðin miklu meira smart og þú veist. Já, þannig að þetta er líka svona tímamót. Þetta kort og þessi kallmennska er núna dottinn úr sölu, sko.
Ég einmitt keypti kort í einhverju hallari í rúmfattalagernum um daginn og þar var ekki, ég sá þetta allan ekki
nei,
það.
Nei.
En já, þetta er eitthvað sem hefur svona kveikt í þér og en sko, já, veistu eitthvað af hverju?
Já, ég held að sé að þú veist, það eru alltaf þessi hlutir sem að kveikja í mér þegar því ég svona, veitir þetta passar ekki lengur eða þetta hefur breyst eða þetta gengur ekki upp, þetta kerfi virkar ekki, af því að það sýnir okkur sko, það berskjaldar svo kerfið og þegar að ég horfi á þetta og bara, ég held að það sé ekki til sá maður sem að þetta kort hentar einhvern veginn, þú veist, það er enginn sem elskar allt þetta eða þú veist, eða þetta er líka svo mikil svona einhver stereótypu og svo hún sko einhvern veginn dottinn út og ég þekki raunverulega kallmenn sem eru svo sagt, lifandi kallmenn, ég þekki fullt af kallmennum, er ekki mínu bestu vinum eru kallmenn og þeir hafa ekki áhuga á öllu þessu sem eru á þessu hverju, nei, ég meina ég sömu og þú veist og þess vegna gerði ég það líka sko í takkstæðinu sem fylgir sýningunni að þá bara fer ég gegnum það hvernig ég tengist öllum þessum myndefni af því að ég var alveg gaman á ykkur af þessu sko. Ég elska brjóst og ég horf á fótbolta og þetta er svo sérstakt sko. Og þess vegna fannst mér líka bara mér líka svo áhugavert að hérna þetta var ekki ætlað mér þetta kort
þú varst
ekki aldrei neitt gefið mér þetta kort.
Varst ekki markhópnum.
Ég ekki markhópurinn. Og svo fannst mér líka áhugaverð, já, þú veist, maður finnur þetta, þú veist, þegar ég dregsta hlutum, þá oft út af því að það einhvern veginn, það eitthvað smá halt eða það passar ekki lengur í kerfið okkar eða það í raun og veru sýnir okkur hvaða ranghugmyndir við höfðum kallmenn fyrir löngu síðan. Mjög stuttu síðan.
Ef hún standa hans upp, fara hans út, þú veist, það svona erfið hérna,
hljóðvistinn
inn á mokka. Og hérna, taktum með þetta kort, okay. Ég ætla að byggja það að lesa aðeins þennan texta þarna, það eru kikið mér.
Come on, boys and girls, sing along, okay? Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday!
Happy birthday to you! Bara setja stuða?
Jú, frábært.
Og þetta er nú ekki langur texti sem er í þessum litla bæklingi sem fylgir sýningunni. Viltu ekki bara lesa hann fyrir mig?
Já, ég lesa hann. Það er vel við hæfið að opna þessa sýningu nú þegar að rúmfattalagarinn eða Jusk út á Granda hefur gengið í endurnýjun lífdaga og afmæliskortið sem er kveikjan í sýningunni hefur verið tekið úr sölu. Á þessum tímamótum er rétt að velta fyrir sér hvort þetta kort hafi nokkuð tíman átt vel við. Hefur það einhvern tíman verið gefið nánum vini? Ef það gæti talað þá myndi það kannski segja Þú ert í fjölskyldu eða fjölskyldu vinur þess sem gefur. Þau þekki þau ekki vel en þau vita að þú ert kallkyns. En líklega hefur þetta kort oftar verið valið af handahófi án mikillar hugsunar og ekki mikið lesið úr því hjá viðtakanda. Ég hef aldrei fengið þetta kort að gjöf en hefði ég fengið það þá hefði þessi hugrenningatengsl vaknað. Ég horfi á stórmóti fótbolta, ég drekk rauðvín með mat og fæ á því rauða flekki. Dóttir mín var með mótorhjóladellu frá 6 mánuða til umtabil 2 ára en ég hrifnust af japönskum mótorhjólum. Á tímabili taldi ég mig mikið fyrir viski. Rauðir bílar hafa aldrei heillað mig. Ég lærði að meta bjór þegar góðir bjórar urðu valmöguleiki. Ég hef ekki mikla skoðun á bindum þó hefur mér stundum þótt þetta heldur lítill bleðill til að tjá persónuleika sinn. Ég elska brjóst. Mig hefur alltaf langað til þess að ganga með rakspíra og ég á belti. Tölvur eru mér mjög mikilvægar. Ég les ófáar bækur en les þó bækur sem breyta öllu og ég nýfarinn að kunna meta pálmatré og hengirúm. Ég drekk kaffi og á mjög flóknu sambandi við peninga.
Hildigunur, undirrita.
Undirrita Hildigunur og svo stendur náttúrulega innilegar hamingju óskera því þannig var kortið sem að bæklingurum byggir á.
Hefurðu gefið konu þetta kort í gegnum tíðina?
Nei, ég hef aldrei gefið konu þetta kort. Nei. Það bara sannleikurinn.
Af hverju ekki? Bara... Ertu svona kynjuð í hugsun?
Já. Nei, ég held að mér langaði að svona stugga við karlmennsku þeirra sem ég hef gefið þetta kort. Og svona það eitthvað svona áhugavert við réttingurum þetta kort og hvort hann svona átti sig á því. Þetta að því að þú veist þú horfir ekkert endilega á þetta, bara já, innilega hamingju óskir, takk, takk, flott. Sendi liði í lukku á þessu og svona bara flott. En þetta svo sko átakanlegt kort þegar maður svona virkilega rýnir í það sko. Og það bara það sem ég að gera hérna, við bara aðeins að leyfa okkur að rýna í það. Velta þessu fyrir okkur.
Akkurat. En Hildigunni, við erum sest hérna út í sólina, Skólavörðstíg og hér verið að dytta að og fullt af túristum auðvitað. Mm-hmm. Og hugurinn reikar sauti Fenea af því að þú ert þar með sýningu núna í íslenska skálanum.
Akkurat.
Fulltrúi lands og þjóðar. Hvernig svona að vera í burtu frá sýningunni sinni, svona langt, í svona mikilværi sýningu svona langt í burtu?
Það bara dásamlegt sko. Hún lifir bara einhverju lífi þarna, þú veist, það er náttúrulega þekkt fyrirbræði að það kemur svona blús hjá hérna listamönnum eftir að opna sýningar. En að þetta svona langt verkefni að þá einhvern veginn hefur sá blús einhvern veginn ekki ennþá komið og kannski að þetta þarf að vera uppi í alla þessa hérna mánuði, lokar ekki fyrir í nóvember, í gleyminni stundum. Það var smá svona Já, þetta var svo rosalega gaman og svo og mikil gleði að opna og svo verður maður smá svona tómur að innan. Kannski líka bara svona þreyttur og þá var einmitt svo gott að vera með þessa mokkasýningu. Við erum búin að plana þetta. Það var fyrsta sem ég gerði eftir ég fekk að vita að ég hérna væri að fara til Fenea, var að hafa sambandi um mokka. Bara, já, þau geti ekki sett nei við mig, ég er að fara til Fenea. Við verðum að fá þessa sýningu. Mér búið að þrá, sko, við langa svo lengi að sýna á mokka. Þannig að það var eitthvað svona eitthvað fullkomið að hérna opna þar vera einhver popstjarna í eina viku koma svo heim og vera bara eitthvað já ég er bara að kaupa klósettpappír og allt verður svona venjulegt aftur að hafa svona eitthvað markmið sem að búa til eina sýningu með 15 verkum sem ég þarf að vatnsleita mjög nákvæmlega á mokka og eitthvað svona hinn fullkomna jörð og núna þarf fólk líka ekki lengur að óska mig til hamingju með Feneyjar af því ég er búin að opna aðra sýningu en það er dásamlegt að vita af sýningunni þarna í Feneyjum og ég er alltaf að sjá þú veist fólk er að tagga mig Instagram sinnum í myndum á Instagram og eitthvað svona og þá sé ég hann og ég svona já hún þarna þá og hún mun eiga síðan framhalds líf hérna á Íslandi þegar hún kemur hingað en að þú veist hún einhvern veginn ekki dauð heldur hún í raun og veru bara svona lifandi og hún bara svona eins og að eiga barn í leikskóla eða eitthvað
Ætlarðu aftur?
Ég sko náði náttla ekki að sjá sýninguna sko Feneyjar tíðarringinn af því að það var svo mikið að gera. Þannig að ég ætla að reyna að fara í lokin og slá einhver svona tvær flugur í einu höggi að ganga frá sýningunni og vera komin nokkrum dögum áður en að lokar og sjá allt heila klubbið sko.
Hvernig að taka þátt í þessu? Hvernig var reynsla þín af þessu?
Var dásamlegt, bara ógeðslega gaman, svo svolítið þreytt á eftir sko, en bara einhvern veginn heiður og frábært og ég var með geggja teimi og bara hérna, já, var nógu klár til þess að velja mig bara rosalega flott fólk með mér og svo náttúrulega kynningamiðstöðin bara dásamleg fyrirbæri.
Fannst þú fyrir öðruvísi pressu?
Já, en ég var búin að ákveða af því að ég þurfti ekki að gera tillögu að ég var valin, mér var búið að gera þetta að þá bara ákveði ég að þetta yrði bara sýning og þá einhvern veginn fer pressan smá. Þú veist ekki að fara að gera bestu sýningunni þín eða bestu verkin þín eða rosalega innsetningu sem ekki alveg í karakter. Þannig ég náði einhvern veginn að bara að gera sýningu og viðbrögðin eru eftir því. Þetta heldur ekki, þú veist, stærsta, magnaðasta projekt sem að fólk hefur séð sem kemur til Fenea, en það bara sýning og ég bara ánægð með það sem gerir það held ég líka að verkum að ég sprengdi mig ekki eða þú veist, ég ekki út sprungin blaðra eftir þetta, ég bara svona frekar kát, sko.
Hvernig að vera stakinn svona rosalegu framboðið af myndlist, hugsar út í það? Sko, ég meina þetta bara öskrandi framboð og þjóðirnar einhvern veginn með sína skála hérna, stórvelda svona drauma gamla.
Jú, ég náttúrulega bara þurfti að hugsa mjög mikið það, bara út af því ég var að fara að vera í þessu samhengi. En þá bý ég því að þú veist, ég náttúrulega margoft farið og veit hvað mér finnst gaman og skemmtilegt og ég elska þetta offramboð af myndlist af því að þetta er einhver svona nærandi fyrir fagið bara, fyrir mig sem myndlistamann að fara og sjá svona mikið einu og maður gerir þetta yfirleitt einn, við erum einhvern góðan hóp sem maður hittir síðan eftir að maður búin að labbi gegn yfir daginn og með þá reynslu í farteskinu þá það styrkti líka bara mína tilfinningu fyrir því að mér langaði bara að gera sýningu sem væri þú veist stak í þessu mengi en ekki að keppast mestu athyglina flestu selfíana bara að það væri kannski jafnvel meiri sem smá tómarými inn í sýningunni minni bara þannig að maður geti sest niður og horft út gluggann þess vegna var mjög mikilvægt að finna glugga og gera það opnaði glugga og bjó til sæti fyrir fólk til að sitja í
Nú ég eftir að fara, ég ætla að fara í september, skoða sýninguna þenni og allt eitt náttúrulega. Þú fengið góð viðbrögð?
Já, já, bara alveg mjög fín. Já. Bara náttúrulega mikið að viðtölum og svoleiðis, eða er ekki einhver svona mjög svona aktív krítík innan senunar, þú veist, það ekki, kemur ekki einhver og dæmir, þannig séð. En ég bara búin að fá fullt af viðbrögðum og fullt af skemmtilegum fólki sem hefur haft samband og, þú veist, einhver svona, einhverjar sálir sem að skilja.
Og þessi svona athygli pakki að fá við töl, jú, að einhver vilji tala við. Ég meina, hann hlýtur líka að skipta máli. Þetta tikkar í einhver bóksi.
Já, alveg örugglega. Og þetta skila sig bara svona á næsta árum getur maður ímynd sér, þú veist, einhver svona í hvort að maður fái tilbúðum að sýna einhver staðar eða einhver samstarfs. En ég var heldur ekkert eitthvað of upptökin að ég heldur að því ég held að það geti smá drepið mann að þú veist að það fyrir maður að þjóna einhverjum öðrum annarlegum tilgangi heldur hann bara að gera myndlistina sína sko.
Það vill maður ekki.
Nei.
Dreifir fyrir sólu, ef við ekki bara segja þetta gott í bili, Hildigunnur. Takk fyrir spjallið.
Takk sem við leiðis. That everywhere you look today there's misery and greed And I guess you know the earth is gonna crash under the sun But that's no reason why we shouldn't have a little fun So if you think it's scary, if it's more than you can take Just blow out the candles and have a piece of cake Happy birthday
Nokkrir tónar úr afmælisöng bandaríska tónlistamannsins Weird Al Yankovic en þar á undan Hildigunnur Birgisdóttir myndlistamaður tekin tali á Mokka og úti á Skólavörðustígnum innan alla ferðamennina í dag. Sýning hennar, innilegar hamingju óskir með afmælisdaginn er á Mokka næstu vikurnar og sýningin í Feneum fram til 24. nóvember.
En næst á mælendaskrá hér í Víðsjá er önnur Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt. Hún hefur undanfarnar vikur fjallað félagslegt húsnæði hér í þettinum og heldur þið áfram í dag.
Í dag ætlum við að skoða þátt lækna í uppbyggingu borgarinnar og mótun þeirra rýma bæði ytri og innri sem lágu henni til grundvallar. Í kringum aldamóti 1900 fara fyrstu íslensku fagmenntuðu sérfræðingarnir að leita aftur heim úr námi. Menn sem áttu eftir að breyta bæjarstæði með forugum götum, skítugum læk og brunnum sem í raun voru síklabittir yfir í velfunkarandi borg með öllum þeim innviðum sem við nú búum að. Það var raunar í höndum örfára manna að lyfta þessu grettistæki. Manna á borð við Rögnvald Ólafsson sem numið hafði arkitektur, Knúð Símsen, verkfræðing, Guðjón Samuelsson, arkitekt, og læknisins Guðmundar Hannessonar. Guðmundur Hannesson fættist árið 1866 og lést 1946, nam læknisfræði í Kaupmannhöfn og kom heim upp úr 1890 og gerðist héraðslækningar. Eftir gríðilegar áskoranir, borgarvæðingar á tímum iðnbyltingar og þaðan í frá, bruna, sýkingar og óþrifnað, voru læknar í Evrópu farnar að gera sig grein fyrir skaðalegum áhrifum hömlulausar útenslu og innviðaleysis og skildu að svarið við bættri lítilsu lægi í mótun borga og innviða þeirra. Rannsóknir lækna þessara tíma voru farnar að sýna fram á mikilvægi birtu, útloftunar, hreinlætis og reyndar einnig fegurðar og þáttur lækna verður mikilvægur í endurskoðun á sjúkum borgarlíkumum á tímum vaksandi velmögunar og hugmyndafræðilegir sín á ný borgarmódel. Stéttir á borði lækna og arkitekta tölduðu að borgarlegt siðferðislegt hlutverk sitt sem sérfræðinga að þjóna almenningi og samfélagin í heild, ekki bara í viðbræði við einstaka tilvikum, heldur einnig að sjá til þess að heilnæmt umhverfi kæmi veg fyrir óþarfa sjúkleika og að móta heilnæmt og gott umhverfi fyrir fólk að vaksa og dafna í. Með þennan anda í brjósti snýri Guðmundur Hannesson heim. Guðmundur var ótrúlega stórtækur á sinni ævi. Framlag hans til mannfræðilegra mælinga þótti mikilsvert, þátt hann stóran þátt í stofnun Læknafélags Reykjavíkur og Íslands, útgáfu Læknablaðsins og einni var hann prófessor við Háskóla Íslands, rektor og þingmaður. En sennilega er hans merkasta framlag til Íslands samfélags yfirgripsmikil þekkingans og óþrjótandi ástríða þegar kom að heilnæmu skipulagi byggða. Árið 1916 komu lykil skrif hans um skipulag bæja út með árbók Háskóla Íslands. Þetta rítir yfirgripsmikið og tæfti á flestum þeim þáttum sem lutaði því stóra verkefni sem framundan var. Að leggja framtíðargrunn að kaupstöðum landsins. Þetta rit var ekki engungu grunnur að því þar var verki, heldur var það jafnfram grunnur að lagasetningu þar að lútandi. Með þessu var Guðmundur að ráðandi röddu í uppbyggingu skipulagsmála á Íslandi og vann hann við hlið Guðjón Samuelssonar að því þjóðþrifa verki að draga upp skipulag fyrir fjölda bæja þar á meðal Reykjavíkur. Í þessu lykilrítisinum er Guðmundi tíðrætt um áhrif birtu og loftgæða á heilsu fólks og möguleika þess til að þrífast og ber hann fyrir sér rannsóknum á þessum þáttum. Þar sem lítil er birta og loftgæði vond, leiðir slæm heilsað til vanlíðanar og í framhaldi af því allskyns ósóma. En þar sem birtu nýtur við og góður og loftgæða, brakast fólk og styrkist. Í ritinu rýnir Guðmundur í hagtölur og ber saman þéttbýli og dreifbýli landsins. Hann tekur saman sögu lagabóða, er lúta skipulagi og má því sjá að allt frá fyrstu tilskipun árið 1786 réttindi kaupstaða hafi lagabóð verið nokkuð skynsamleg í sjálfu sér. En í þeim bjó hins vegar ekki heildarsýn að uppbyggingu. Guðmundur skilgreinir í riti sínu helstu svæði í bæjarmyndun og setur íslenskar aðstæður í samhengi við dæmi sem hann hefur erlendis frá. Hann undirstrikar forsjálni við skipulag hverfa til langs tíma til að hindra það að rífa þurfi byggingar eða raska byggð á þörfu. Í anda þessa tíma talar hann um hverfi efnaðra og hverfi fátækra og leggur til að mynda til að verðsak sé sett á hverfi þeirra fátæku til að tryggja húsnæðisöryggi þeirra. Svipað gerði Kaupmannahöfn raunar strax eftir fyrstu heimstyrjöld þar sem leiguþak var sett á í allri borginni af sömu ástæðu og er það enn í gildi. Guðmundur gæti víða í réttisinu réttins verið að tala inn í nútíman. Eins og þegar hann bendir á að verðlaga húsakosti sem rjúki upp í húsnæðiseklu borgana sé raun almenningsegn en renni vegna ástandsins í vasa nokkru aðila og segir orðrétt. En hins vegar leggst stópull stundagróði þeirra sem ævarandi skattur á alla bæjarbúa, skapar þungbæra dýrtíð fyrir allan almenning og rænir að nauðsynlegustu lífskilyrðum svo bæjunum hættir til að vera eins konar tælandi gildrur sem ræna kynslöðuna lífi, heilsu og siðferðisreki þrátt fyrir alla menninguna á yfirborðinu. tilvitni líkur. Guðmundur velti fyrir sér umbótum hvað þetta varðar, hvernig bærin geti háttað sín eignarhaldi, ekki síst á mikilvægum lóðum eins og við hafnir eða verslunarsvæði, svo þeir júki ekki upp í verði í höndum engaðila og hann skoðar dæmi hvað bæir hinum einn hafsins hafi gert til að tryggja almenningi húsnæðisöryggi. Guðmundur er ómyrkur í máli og veigrar sér ekki við að fordæma það sem hann telur miður gott, ómenningalegt eða jafnvel afskræmt, en leggur mikla áherslu á smekkvísi og fegurð í skipulagi. Þetta á til dæmis við þar sem hann mælir eindreiði með bogadregnum götum í stað rúðustrika skattnakerfis, beinna lína sem minna á skákborð. Afstæða bygginga gagnvart sól og götu skiptir að sjálfsögðu miklu máli því án fyrir hryggju þar er erfitt að tryggja góða dreifingu birtu og tryggja skjól til að hægt sé að lofta vel út innandyra. En Guðmundur skilgreinir líka flækjustig þeirra þátta sem hafa þarf í huga við skipulega borga. Lega gatna þarf líka þjóna öðrum þörfum. Í spor gatnakerfisins eru innviðir lagðir af föll og vatnsleiðslur. Lega þeirra á halli séu afgerandi til að þau virki sem skildi og þjóni því hlutverki sínu að hafa heilsusamleg áhrif á bæjarbúa. Í ritinu birtir Guðmundur uppdrætti og dæmi erlendis frá sem og sinnar eigin tillögur er hann lýsir kostum og göllum ýmis á húsagerða. Glögt má skilja til dæmis að Guðmundi hugnist ekki að byggð kerlendis sé hærri en þrjár hæðir vegna gæða útisvæða, breytir gatna sem óneitanlega eigst með hæði hvers hús ef vel á að vera, vegna jarðskjálta og aftur síðast en ekki síst til að tryggja dagsbirtu í allar íbúðir. Þessi fræðilega umfjöldin Guðmundar skipulagsmál, stutt fjölda dæma frá erlendum borgum og læknisfræðilegum rökum, var þýðingamikil vítaminsbrauta inn í samfélag þar sem þéttbýli var í örum vexti og mikil þörf fyrir nýja þekkingu sem tæki við og færði samfélagið inn í nýja tíma. Guðmundur hefur eins og áður segir afgerandi áhrif á uppbyggingu skipulags hérlendis, en er fjarið því að vera eini læknirinn sem lætur sig lýðheilsu hlutverk bygginga varða. Röskum 20 árum setna kemur út bókin Húsakostur og hýpilapríði sem í hefur verið vitnað í síðustu pislum. Í hana ritaði læknirinn Gunnlaugur Klassen kafla hollustuhætti. Gunnlaugur var einnig röntgenlæknir og starfaði sem slíkur á jarðhæð hús Guðmundar Hannessonar á Hverfisgötu 12. Hús sem margir þekkja eflaust fyrir massífa grjóthleðslu á jarðhæð mót götu. Líkt og Guðmundur hafði Gunnlaugur brennandi ástríðu fyrir lýðheilsu, en hans sjónarhorn er hér inn í bygginguna og ekki kemur óvart að áhersla hans sé á þrifnað og hollustu. Sem og lykilatriðin að húsameistari láti sér annt að herbergi leiki heppilega við sólu og að góð skilirði séu til loftreinsunar. Sólarátt sé alltaf oft hunsuð og húsameistrar verði að hafa vit fyrir fólki hvað það varðar. Það þarf að hafa í huga að hér er skrifað fyrir fólk sem mögulega er að flytja beint úr torfbæjum eða sjáaplósum inn í nútímalegt borgarumhverfi og að í mörgum tilfellum sjáu fólk sjálft byggingu húsa sinna að einhverju leiti. Gunnlaugur útskýrir að uppurðun rýma og smíði húsgagna séu afar mikilvægt þegar kemur að þrifum, til dæmis verði rúm að vera svo há að hægt sé að sópa vel undan þeim. Gunnlaugur mælir með að fólk sofi eitt í rúmi, helst eitt í herbergi, í náttfötum og vandi til rúmfata. Hann telur að talsvert vandamál að sumir, sérilega ungt fólk, vaki og lengi fram eftir og sofi því ekki nóg. Þessi læknar verðast því einnig hafa talið það sitt hlutverk að prétika gott siðgæði sem part af lýðheilsu og sennilega líka mikilvægt að huga að sálarlíkamanum, rétt eins og byggingarkroppnum og borgarlíkamanum. Gunnlaugur dregur upp ákveðna grunnþætti góðs daglegs lífs, leggur áherslu á máltíðina sem helgist heimilishaldsins, þar sem allir komi saman og umhverfið sé gert huggulegt. Á meðan skuli ekki svara í síma og á eftir skal hjálpa húsfreyjunum með tiltækt, nóg hafa hún þó á sinni könnu. Borð og mannasiði skuli að sjálfsögðu kenna strax í æsku. Þá fjallar Gunnlaugur náðhúsið og rétt að skjóta því inn að enn er það algjörlega vannmetið herbergi. enda telur hann að salernið sé að vissuleiti prófsteinn á heimilismenninguna. Salernið þurfa að vera þannig að menn forðist ekki að leita þangað því að öll velíðan sé undir því komin að daglegar hægðir sé í lagi, það er ekki að flaustra því af að hægja á sér og hreinsunarblöð megi ekki vanda. Fyrir utan miðlagt mikilvægi dagspyrtu og loftskeiða er aðdeglisvert þrástef í aldargömlum skrifum þessara tvekja lækna, en það er mikilvægi fegurðar. Það þrástef endrómar í skrifum allra þeirra sem komu að eða tjáðu sig uppbyggingu þessara nýju borgar. Hlutverk þessara manna töldu þeir sjálfur vera að miðla sinni sérþekkingu öðrum til góða. Það væri borgaraleg og siðferðisleg skylda þeirra. Máttur þekkinga þeirra var þeim augljóslega miklu mun stærri en þeir sjálfur. Hún var nú orðin hluti af sameiginlegri vitund samfélagsins alls og því á þeirra ábyrgð að leita henni viðeigandi farveg og fylgi henni til framkvæmda innan samfélags í stöðugri þróun.
Hildigunnur Sverrisdóttir fjallaði hér þátt lækna í uppbyggingu Reykjavíkuborgar, þá sérstaklega framlög Guðmundar Hannessonar og Gunnlaugs Klassen til innri og ytri ríma.
En þá að allt öðru.
Ganske lille ting Ingen lækker mærke til Der sætter det i sving Et tilfældig streg Af en hånd Knytter hjerternes bånd Spørger jeg nu mig selv Hvorfor det just blev dig Aner jeg det ikke Og jeg husker heller ej Hvad mit liv var værd Før du kom Men nu er det kun som om Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes Og sværmer på din stemme stive klang For findes din beundring som en kvinde Jeg elsker en for allerførste gang Mit hjerte danser så det burde vinde Det flyver over verden i sang Og ingen sang kan juble som en kvinde Jeg elsker en for allerførste gang Har verden overhovedet set i lige Det går i alt fald over min forstand Jeg er jo kun en lille verdenspige Og du er jordens drabeligste mand Jeg vil give dig alt det dejligste der findes Og gætte dine ønsker dig i land Ingen hen er så øste som en kvinde Så elsker en for allerførste gang Og gætter dine ønsker dagen lang Ingen hen er søste som en kvinde Der elsker en fra allerførste gang
Jeg har elsket dig så længe jeg kan minnes Eftir Kai Norman Andersen og Morgan Stamm Hér er flutningi söngkonunnar Ástsælu Hallbjörgu Bjarnadóttur en hún er sannlega ein af þjóðargersemum Íslands. Hallbjörg var frá Brunnstöðum á Akranesi, fætt annaðhvort árið 1915 eða 1917, og var hún fyrst kvenna hér á landi til að fást við djasstónlist. Þegar Hallbjörg var 15 ára hélt hún til Kaupmannahafnar að læra óperusöng en sneri sér fljótlega að djassinum og eftir nám söng hún vítt og breytt um Norðurlöndin og Evrópu. Hallbjörg gat sungið allt frá sópran niður í bassa og spannaði rödd hennar meira en 3/8. Sjálf sagði hún aðeins eina nótu vanta upp á að hún næði 4/8. Styrkur raddarinnar var einnig mikill, hugsanlega vegna þess að Hallbjörg var með nokkuð stóran háls og segir hún í ævisögu sinni að læknir nokkur í Bandaríkjunum hafi orðið hálf orðlaus þegar hann skoðaði háls hennar. Raunar líkti hann honum við dómkirkju kvelvingu og bað síðan að fá að mynda hálsin sérstaklega. Hallbjörg sneri heim á 4. áratug síðustu aldar og hófa skemmta allt land. Hún steig svo að segja beint á víglínuna í menningastríði sem þá geisaði en þetta var það leiti sem djasstónlist var að nema almennilega land á Íslandi. Ekki voru allir par sáttir við þessi útlendu tónlista áhrif og eru ritaðar greinar djass frá þessum tíma afar tilfinningaþrungnar. Söngnæm og listelsk húsmóðir skrifar til að mynda í Morgunblaðið tónleika Hallbjargar í Gamla bíói frá þessum árum.
Tjaldi lyftist, daufbirta í salnum, ungfrún kemur syngjandi inn og stillir sér fyrir framan hljóðneman. Sveim er það, maður skildur nú halda öll menning væri útdauð þegar maður hugsa til fjölda sér líður á og hallar undir flatta hrifningu. Að hugsa sér þvílíkt. Að aumingja fólkið skuli ekki vita af neinu betra til að eyða aurum sínum í en surgið í grófum strigabassa. Stúlkan fyrir aftan mig sagði, göðu hvað hún syngur með ekki lekkert og stundi við. Ég sat þarna eins og illa gerum hlutur og hugsaði með mér, skildi hún ætla að halda svona áfram í allt kvöld. Ég sár vorkjani þessum aumingja einföldu mannesku sem streyma þanga kvöld eftir kvöld og álíta þetta sem með því besta sem heimur er hafi upp á að bjóða. Stregabassi, mjadmavak og garg, drottin minn. Fyrr mann úr róta en döðuróta.
Vorið komið, gröndin gróa, gilinn, lækinn, fossa brún, syngur í runni og sengjum og lóa, svanur og tjarnir og þröstur í dún. Nú tekur hérna hóm og skjör, freyra sig blikinn og æðurinn fer. Hæðun brosa, blíðan dala, hóað og smalinn og rekur og ból, lembið runa, blóngað og fala, vöndun, sleikað skellum á hól.
Nútíma maðurinn lifir á merkilegum tímamótum, þar sem háðir örlög þrungin baráta fyrir uppeldi komandi kynslóða.
Skrifar Hallgrímur Helgason tónskáld og tónlistafræðingur í blaðið Straumhvörf árið 1943.
Hann hlýtur því að taka til rökstuddrar athugunar, öll þau öfl sem miðað hafa að því að setja svipmót sitt á þjóðfélagsþegnana síðastliðna áratugi og skipa þeim í sess eftir áhrifagildi þeirra til ills og góðs.
Hann er að skrifa sig að djasstónlist eða öllu heldur mununum á djasstónlist og klassískri eða evrópskri tónlist eins og hann kallar hana. Skulum spóla aðeins áfram inn í greinina.
Sálarró mannsins tvístrast í umróti tæknibyltingarinnar. Hugurinn reikar friðvana og eirðarlaus eyði fláka lamaðrar hugsunar og verður bragðvísum sálna veiðurum að hremmi bráð. Öll þau sem þannig er miskunarlaust beitt í þjónustu forheimskandi andleysis og ásælinar auðgirndar eru æði mörg.
Já, hann er að skrifa sig að djasstónlist.
Sérkennilegasti eðlisþáttur þessarar nýju tónlistar var hljóðfallið, rytminn, sem með eintóna misgengi, synkóperingu, náði eins konar dáleiðandi heljartökum á fjöldanum. Hljóðfallið er aflgjafi allrar tónlistar en aðeins sem líkams fræðilegur ósjálfráður kraftur getur hljóðfallið haft í ákveða þýðingu fyrir sálarlífið sem undir kvika þeirrar lífrásar er gagn fyllir okkur. Hljóðfallið eitt og saman, afhjúpað og ærsla fengið, eins og það birtist vilt og trillt í djassinum, getur aldrei leitt til þeirrar sjálfstjórnar sem hverjum þegn í vel menntu þjóðfélagi ber skilda til að temja sér. Hið óbeislaða hljóðfall djassins er ímynd taumlausra ástríðna sem engin miðlungsterkur siðgæðis vilji fær hamið nýja tamið.
Hallgrímur heldur áfram að rífa í sig djassin líkt hún sé eitthvað hættulegt fíknefni sem mun spilla alþýðinu og valda glundróða í samfélagi landsins. Hann segir djasslistamenn haltra einfingraða á Parnassusbraut söngdísarinnar og svo framvegis. Hann hefur áhyggjur af æsku þessa lands og minnist á að viðleitnin til margröddunar sé á hverfanda kveli og tilfinningin fyrir sönghæfu lagi sé að glatast. Síðan orðar hann sínar stærstu áhyggjur.
Um leið og æskulíðurinn hættir að syngja, þagnar rödd þjóðarinnar. Ljóð ættjarðarinnar rifjast ekki upp lengur og tónar feðrana hætta að hræra hjarta okkar.
Greinin virðist vera eins konar minningargrein tvísöngs, rímnakveðskapar og grallara sálmalaga. Menningaverðmeta sem djassin virðist ráðast gegn. Hallbjörg Bjarnadóttir minnist á þetta menningastríð í ævisögu sinni en nefnir Hallgrím ekki á nafn. Hins vegar minnist hún á að hún hafi svarað þessum mörgu röddum í samfélaginu og birtir síðan svarið í bókinni, en þar þrætur hún gegn mörgum þráðum sem koma fram í grein Hallgríms. Hún segir meðal annars.
Djassin er tónlist æskunar og þar með framtíðarinnar. Dillandi hljómfall hans, sem sumir nefni trillt og ósýðlegt, er hljómfall nútímans. Og því þá að ræna æskuna tónlist hennar, á hún endilega dansa valsa og marsúrka. Gömludansarnir eru ekki stílfegurri en Evrópudansarnir sem nú eru dansaðir hér og varla hafa þeir verri áhrif þó þeir séu nýrri. Ekki er allt nýtt slæmt eða skoðað eins af öllum. Allstaðar blasa við óíslenskar nýjungar sem menn hafa tekið opnum örmum. Er það nokkuð óeðlilegt að djassin og flugvélin fylgi stað eins og valsin og rókokustílin fyrr meir? Það er sjálfsagt að við syngjum íslenska söngva sem oftast, en djassin er samt enginn keppinautur í því falli. Þá segi ég fyrir mig að ég vil heldur sitja heima og hlusta á djasstónlist en að ná í leigubíl nokkra kunningja og vínflösku og aka svo stað drekkandi og syngjandi fósturlandsins Freyja. Það er að vísu ástæða til að vera hreykin af fornsögunum og það er mig að umfram allt ekki gleymast. En að miða allt við árið þúsund er nokkuð langt gengið. Það má veita dálu nýju blóði í listina án þess að vanrækja fortíðina.
Við skulum kanna þetta nýja blóð í listinni sem fór svo fyrir hjartað á Hallgrími hér í Viðsjá og ljúka þætti dagsins á...
fljótt gekk að sló inn að laða Hendur í nær blóð